GPR azadlık radyosu. Esselamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 9. sentyabrı heptanın duşenbe günü efirde xabarlar gündeligi. Şuunki programmamızda Milli Xowpsuzlyk Işgärleri Paxta meydanlaryna gödäwçilik edýärler. Garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk işleriniň çägine studentlerden pul ýygnalýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Mesanın halk masalatının başı Gurbanguly Berdimuhammedow 8-nji sentýabrda Gazawstanyň Astana şäherine iş saparyna amala aşyryp çarwadarlaryň 5-nji bütün dünýä oýunlarynyň açylyşyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi maglumat berýär. Türkmen lideri Astana Arena stadionuny ymgyr sähradaky duşuşuk şugarasyna geçýän oýunlaryň resmi açylyş taýbaratynyň öňe sürýäsini Gazawstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew bilen akordo köçkünde duşuşdy. Biziň halklarymyzda mahsus milli öwçgünler çaýlan bu oýunlary esasan ýaşlaryň gatnaşýanlygy bizi buýtundyrýar. Ondan başga da bu ýarışlar ötüp gelýän nesli watançylyk ruhuny terbiýelemekde, ýaşlaryň arasyna sagdyn durmuş ýörelgelerini wagt etmekde möhüm oruny eýeleýär diýip tadaha Berdimuhammedowyň duşuşukdaýdan sözlerini sitirledi. Çarwadarlaryň 5-nji bütün dünýä oýunlary Gazawstanyň Astana şäherine 8-nji 10-njy sentýabr aralygyna geçirilýär. Bu oýunlara Türkmenistanyň 29 türgün we 6 tälimçi gatnaşýar. Rus hücumları ötün akşam dürlü sevdiklerde Ukraynalı bir neçe asudur ayet helakledi ve şikestledi deyip Ukrayna resmileri 8. sentyabrda aytdi. Bradın Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Ukrayna'nın özçəgini gönüktürlüyen Rus hıva zarvalarını önünden tohtutmak maksadı bilen uzak aralık çözgütleri boyunca tığırlaları devam ettiriyenini aytdi. 8-nji sentýabrda gije akşam çap edilen videoda Zelenski soňky bir hepdeniň dowamyny Rus güýçlerinin 800-den gorak tanka garşy raketalar, 300 çemeti şahet dronlary we 60-dan gorak ballistik raketalar bilen Ukrainanyň nişana alanyklaryny aýtdy. Bu terror düňe bir ýol bilen Rus harby howa meýdançalaryna, olaryň harby bazalaryna, Rus terrorynyň logistikalaryna zarba urmak arkaly önemli togtadylyp bilinär diýip ol aýtdy. Ukrainanyň howa güýçlerine görä Russiýa 9-njy sentýabra geçilen gije Belgrad sewtinden 4 sany gönükdirilen raketalar bilen hem-de 23 sany Iranyň öndürilen şahet dronlary bilen zarba urdy. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz Ukraina parahatçylygy getirmek boýunça tagallalaryň gaýtadan güýçlendirilmegine çagyryş etdi. Ol Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski bilen soňky gepleşiklerde ikisiniňne Russiýany öz içine alýan täze parahatçylyk masagatyny geçirmek babatyny ulalaşanlyklaryny aýtdy. Men häzir uruş durumundan parahatçylyga geçmek masagat etmegin tüýüs wagty bolanyny ananýaryn Ödüde çalt dep günlerde deyip Scholz ZDF telekanalına veren interviusunu aytti. Scholz bir hepte bundan odal iki sevitte geçirilen devlet saylovlarını ödünün merkezçi koalisyatına üç partiyanın əhresinin ağır yetkilere sezevar bolmağından sonra yurt içine batışasını düştü. Bu saylovlarda Moskva bilen oňat gatnaşyklary ümtilýän toparlar has köp seslere eýe boldular. Tussa gudurin Pakistan lideri Imran Khan'ın taraftarları bir kovupsuzluk çeyrelerinin arasını onun tussauluktan boşadırmağını talap etmek maksadı bilen yığınanıştı. Pakistan'ın en esas oppozisiya partiyası olan Tehriki İnsaf 8. sentyabrda Islamabad'da polisiyanın şehri varyan yolları petiklemeğine qaramazdan yürüyüş geçirdi. Hazırki Premier-Ministr Şehbaz Sharif'ın en esası qarşıdaşı olan ve 2023 yılın augustunun beri tussağa sınıq alyan Khan, Ödünü qarşı qoğdulun bir topar cinayet işlerini qaramazdan meşğur şaxs olmağını qalyar. Ol 2023 yılın 9-cu mayına tutsaq edilenden sonra onun taraftarları qazaba minip yurt boyunca xarvi qurnumaları veyran etdiler. Xan doğruluğu qolda vermekte ayıplanıp rayet qadiyetine cogab kerçiliğe çekiliyar. Ol bu ayıplamaları ret ediyar. Ukrainanyň daşary işler ministrligi Russiýanyň Ukrainanyň basylyp alan Krim sewtinine geçiren saýlawlaryny ýazgyryp bu proseduranyň halkara hukugynyň bozulmagy bolanlygyny bellädi. Bir wagtdan basylyp alan Krim awtonom respublikasyna saýlawlar diýilýäniniň netijeleriniň gymmatynyň ýokdugyny, saýlawlaryň özüniň hem bir kanun bolanlygyny ýene-de bir gezek nutyar diýip ministrlik ýazdy. Daşary siýasat idaresi saýlawlar diýilýäniniň geçirilmegini we olara taýýarlyk işlerine gatnaşan adamlaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň de facto häkimetleri 6-8 sentýabr aralygyna basylyp alan sewitde Russlar tarapynyň girdilen Krim parlamentiniň Sevastopol port şäheriniň şäher häkimliginiň hem-de yerli geňeşçiliklerin deputatlarynyň saýlawlaryny geçirýärler. Russiýa bu sewitde 2014-nji ýylda basyp aldy.